Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Vojević i želim vam dobro jutro iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Misija Evropske unije u ponedeljak u Beogradu najavio Božidar Đelić. Nema potrebe za poskupljenjem hrane, tvrdi Slobodan Milosavljević. Predstavnici Euleksa započeli od ponoći registraciju komercijalne robe koja dolazi na Kosovo. Najmanje 50 poginulih i 82 povređenih u požaru koji je izbio u kenijskom gradu Molo. U Beogradu trenutno 0 stepeni, tokom dana toplije i vetrovito, maksimalna temperatura 7 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti kako poljoprivrednici iz Užica gledaju na liberalizaciju trgovine sa Evropskom unijom.
Ja smatram sa tim uvozom da će ugroziti i prodaju i proizvođače. Jer i ovako nam je teško bilo proizvoditi i prodavati. Ovo je stvarno već došlo kraju svemu.
Ovog jutra gost pres kluba je Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. O njoj govoreći o globalnoj ekonomskoj krizi i recesiji, prognozirao u kojoj meri će ono pogoditi i Srbiju.
Priliv stranih investicija biće vrlo usporen, biće usporen privredni rast, procenjen rast, sada može da se kaže gotovo je optimističan, iznad 3%, veliki je znak pitanja da li će se i to desiti, a obim stranih investicija koji će biti smanjen, imaće za svoju posljedicu i manje novih radnih mesta i manje šanse za srpsku privredu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Misija Evropske komisije koja bi trebalo da razmotri spremnost Srbije za pristupanje beloj šengenskoj listi posjetiće Beograd u ponedeljak, najavio je sinoć potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Đelić je agenciji Beta rekao da će do maja Srbiji obići 4 takve komisije čiji je zadatak da utvrde dokle Srbija stigla u ispunjavanju uslova za ukidanje viza njenim građanima koji putuju u zemlje Evropske unije. Misija će spremiti izveštaj za maj kada će Evropska komisija prebaciti to pitanje na politički nivo zemalja članica Evropske unije. Zaočekivati je da će onda dobiti dodatne sugestije, naveo je potpredsjednik vlade. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević rekao je da nema objektivnih razloga za poskupljenje prehrambenih proizvoda. Objektivnih razloga za poskupljenje hrane nema jer je rod svih kultura pšenice, kukuruza, suncokreta i soje u 2008. godini bio odličan, kazao je Milosavljević u intervju za današnje večernje novosti. On je podsjetio da paket ekonomskih mera za ublažavanje posljedica ekonomske krize koju usvojila vlada Srbije predviđa sredstva od ukupno 122 milijarde dinara kojima će država pomoći građanima i privredi. Predstavnici Euleksa započeli su od ponoći registraciju komercijalne robe koja ulazi na Kosovo na prelazima Jarinje i Brnjak na krajnjem severu Kosova, rečeno je Tanjogu u kosovskoj policijskoj službi. Nadzornik administrativne linije na severu Kosova pri kosovskoj policiji Ergin Medić izjavio je da ta registracija ne znači i carinjenje robe. Kamioni domaćih prevoznika ne mogu da prelaze grčku granicu jer Srbija nije ispunila obavezu prema putarima iste za sve prevoznike. Prevoznicima iz Srbije istekla je prošlogodišnja dozvola, a Grci nisu odobrili novu, rečeno je Ministarstvo za infrastrukturu. Pored resornog u rešavanju ovog problema uključilo se i Ministarstvo spoljnih poslova. Pomoćnik ministra Borislav Borović očekuje da problem sa dozvolama bude rešen do ponedeljka. Grčka još 20. januara obavestila Ministarstvo za infrastrukturu da srpski prevoznici neće dobiti dozvole za prelazak granice u 2009. godini. Naime, sporazumom koji je potpisala još 2002. godine, Srbija se obavezala da će u roku od 3 godine izjednačiti putarine za grčke i domaće prevoznike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Svet. Najmanje 50 osoba je poginulo i 82 su povređene kada se zapalio kamion sa naftom u kenijskom gradu Molo, saopšteno je u tom gradu. Nesreća se dogodila posle prevrtanja jednog kamiona koji je prenosio naftu. Nekoliko stotine ljudi se odmah zatim okupilo na mestu nesreće gde se iz kamiona izlivala nafta, a jedan od kanistera se tada i zapalio. Ljudi su došli da uzmu naftu, onda izbio požar, verovatno od opuška cigarete, rekao je predstavnik kenijskog Crvenog krsta. A Američki zaslanik za Bliski istok, George Mitchell, poče večeras sinoć razgovore u Rijadu na posljednjoj etapi turneje po regionu sa ciljem obnove palestinsko-izraelskog mirovnog sporazuma. Mitchell se sastao sa ministrom inostranih poslova Saudijske Arabije, Saudom Al-Faisalom, a kasnije predviđeni sastanak sa kraljem Abdullahom. Mitchell i Al-Fayyaz su se složili da je neophodan nastavak mirovnog procesa kako bi se postiglo formiranje nezavisne i održive palestinske države, prenela je saudijska agencija SPA. Policija u Ženevi sinoć se sukobila sa demonstrantima okupljenim u znak protesta zbog održavanja Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, ocenivši da učesnici skupa nisu u stanju da reše probleme u svetu. Policija je postavila kordon kako bi sprečila demonstrante da idu u šetnju. Pošto su demonstranti gađali policiju kamenicama, petardama i flašama, policija je odgovorila suzavcem. Strahuje se da su najmanje 42 osobe poginule u ledenoj oluji koja je zahvatila američki srednji zapad i zbog koje je više od milion ljudi ostalo bez struje. Većina je nastradala od hipotermije, saobraćenih nesreća i trovanja ugljen monoksidom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo najavljenim temama. Srbija je počela da primenjuje jednostrani trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, kojim je potvrđeno da se liberalizuje veliki deo poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije. Za neke robe carina će biti ukinuta, a za neke znatno smanjena. Kako o ovom izazovu razmišljaju poljoprivrednici u Užicu, izveštava Novak Ilić.
Na pitanje da li se boje uvoznih poljoprivrednih proizvoda, užički poljoprivrednici su uglavnom odgovorili, selo je odavno već ugroženo.
Ja smatram sa tim uvozom da će ugroziti i prodaju i proizvođače. Jer i ovako nam je teško bilo proizvoditi i prodavati. Ovo je stvarno već došlo kraju svemu. Smatram da to nije dobro i vidjet ćemo i sami, osjetit će građani. I naši su proizvodi kvalitetni, ali ja ne znam šta traže oni u Evropskoj uniji kad imamo mi ovdje u našoj Srbiji, gdje treba da ostavljamo svoje pare i gdje treba da živimo, jer preduzeća su zatvorena, stavljene su katanci. Jedini je izvor sad da se ti radnici malo vrate na poljoprivredu, eto i to im nije dozvoljeno.
Mi smo propali, te propali. Nemaš kome da prodaš, kažu maksi ideja, tamo prodaje pošto, zašto, a mošterija kada je pola mu dao truo i zato i ne dolazi na pija za kupinište. Neće niko ni proizvoditi, proizvešće samo za sebe. Nek se spašava kako ko zna ovdje. Čim je 60 dinara kilo djubriva i 100 dinara goriva i šta čim će proizvede. A ovdje nemaš koga sačkaš da mu dadeš, da prodaš.
Pa nema mi šta se bojimo, nama je to skrojeno i mi smo propali, to je gotovo, šta ima da se bojimo više. Ne, mi smo se bojali svega, smo se bojali i svog glada se mi plašimo, ali ne vredi nam ništa.
Nema šta da se bojim, ja vidim da nam to ne ide kako valja, nama proizvođačima, zato što smo mi oma u minusu. Nikako nemamo da bi bilo bolje. To samo uvoze za trgovce. Trgovce zarađuju, a proizvođači ništa nemaju. Sve rade džabe. Za trgovinu radimo. Kilo pšenice je 9 dinara, kilo brašna 50 dinara. Selo se načito ugrožava sa svake strane.
A funkcioner sindikata poljoprivrednika Dragi Milovanović, poljoprivrednik iz Zarejskog kraja, slobodan uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije vidi kao još jedan uzrok propadanja srpskog sela, posebno što će i srpski seljak morati uskoro da proizvodi po evropskim standardima.
Ako budu uvozili jabuke, šljive, krompir, još samo neka uvezu maline i onda, kao što kažu fudbaleri, obasu kopačka klin i mi možemo i motiku i plug u potok i onda da završimo sa tim jednom da nema sela, a tako ministarstvo zaista nam nije potrebno, pa onda ne znam, morat će svaki Holandez da se zna broj rukavicama, da se beru maline. Selo je ostarilo i ja mislim da oni jedva hodaju, a kamoli da nose rukavice, kape ili šta ja znam, a o rakiji već i da ne pričamo. Narod kako je naučio, tako može raditi, jer za sve što se poboljšava treba ekonomska mogućnost, znači trebaju pare. A odakle pare seljaku, još ako ovo urade što rešavaju da urade, onda znači od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I sada slijedi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gospres kluba je gospodin Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Videla sam podatak od pre nekoliko dana, vi ste ga pustili, da oko 600.000 ljudi radi u državnoj nekoj administraciji. Šta tu sve spada?
Tu spadaju svi oni koji rade i u klasičnoj državnoj administraciji, dakle u ministarstvima, vladinim agencijama. Tu spada i broj onih koji rade u lokalnim samoupravama, također ne mali broj, i svi oni koji rade u javnim preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija.
Pošto će nas naravno pogoditi recesija i ova svetska kriza, hoće li oni najpre gubiti posao ili će radnici u nekim firmama gde vlasnici, novi vlasnici hoće da se oslobode viška radnika, to iskoristiti?
Po pravilu, a iskustveno, najsigurnija su mesta u državnoj administraciji, nažalost moram da kažem, jer sva ova radna mesta koja sam spomenuo na neki način opterećuju sve građane Srbije i privredu posebno, jer ulaze u okvire javne potrošnje koja je opšte poznata stvar, velika u Srbiji, veće nego što bi to bilo, da kažem, poželjno i optimalno, i jedino kroz određene akcije ili kampanje ili kroz jake, snažne političke odluke moguće je smanjiti broj onih koji radi u javnom sektoru. To će se desiti i kod restrukturiranja i privatizacije određenog broja javnih preduzeća koje su u vlasništvu države postepeno, i mislim da ne treba ljude koji rade u javnom sektoru i državnoj administraciji otpuštati mimo, da kažem, te aktivnosti privatizacije na jednoj strani, a na drugoj strani ići isključivo na dobrovoljni odlazak onih koji su blizu penzije ili kojima su otpremnine dovoljno atraktivne da uđu u nekakav sopstveni biznis ili da promene poslodavca, da pređu u privatni sektor.
A dobro, ja sam videla da je vaš predlog bio, ja ne znam koliko je ostalo to tako, da se njima koji budu dobrovoljno odlazili da 20.000 eura kao neka otpremnina da bi oni mogli da počnu neki biznis. A u odnosu na ono što radnici dobiju, recimo ovi iz robnih kuća Beograd koji stalno protestuju, iz nekih fabrika koje su propale, naravno. To je ogromna suma u odnosu na to.
Ja zaista ne znam čiji je to predlog.
Ne vaš.
Sigurno ne moj. 20.000 evra je izuzetna otpremnina i mislim da su takve otpremnine moguće samo možda u delu javnih preduzeća koja imaju finansijska sredstva da mogu da finansiraju. Dakle, ne vjerujem da bilo ko u vladi će definisati za svako javno preduzeće visinu otpremnine. Mislim da to zavisi pre svega od mogućnosti i države, od mogućnosti konkretnog javnog preduzeća ili lokalne samouprave. Potrebno je da se čitava ta aktivnost dobro pripremi, da se osmisli. Otpremnina mora da bude stimulativna, ne sme da bude destimulativna, kako bi se što veći broj ljudi opredelio za nju i pronašao šansu ili u svom biznisu ili sačekao penzionisanje. I to se obično i dešava. Ljudi dobiju dovoljno novca da sebi uplate doprinose za preostali period i da sačekaju penziju.
Kako se nama to desilo u jednoj tranzicionoj zemlji koja je u stvari prelazak na jedan kapitalistički poredak? Kako se nama desilo 600.000 ljudi u činovništvu, da tako kažem, nisu svi naravno činovnici, s obzirom da, recimo, postojao je jedan broj zaposlenih? Ja pretpostavljam da svako ko dođe na vlast, kad osvoji vlast na izborima, dovede sve svoje rođake, prijatelje, njihovu decu, unuke, ne znam, levo i desno.
Objektivno, najsigurniji je posao u javnom sektoru, to sam i na početku rekao, i imajući u vidu da je naša privreda bila potpuno razorena, devastirana 90. godina, jednostavno, a privatni sektor nedovoljno jak da primi određen broj zaposlenih ljudi, pritisak na zapošljavanje u javnom sektoru i u državnoj administraciji je toliko veliki da jednostavno njemu nisu odoleli oni koji su upravljali tim sektorima, pre svega mislim na političare, političke stranke, i nešto što je gotovo manir i već uobičajeno, da se posao u javnom sektoru dobije uglavnom preko preporuka, veza i tako dalje, i mi ne smemo da zatvaramo oči pred time, a moramo da uradimo stvari koje će objektivizirati ove prijeme, jer to dovodi do određene negativne selekcije, dodatnog pritiska na zapošljavanje u ovaj sektor, a na drugoj strani privatni sektor koji treba da bude perspektiva čini manje konkurentnim i manje privlačnim. Mišljenja sam da javni sektor treba smanjiti, treba odlučnom akcijom, dakle, pre svega oni koji su najodgovorni, to je vlada pre svih i lokalne samouprave svaka na svojoj teritoriji, jer javni sektor, pored te negativne selekcije koju sam spomenuo, promoviše više formalno obrazovanje, dakle važna je diploma, stepen stručne spreme, a manje je važno koliko neko ima znanja, veština i sposobnosti, dok ono što je afirmativno i pozitivno, a to je privatni sektor, rad za privatnog poslodavca, upravo promoviše rad i znanje, a formalno obrazovanje tek na drugom ili trećem mjestu.
A ja se sećam, verovatno se i vi sećate toga, kada je Mlađan Dinkić pre 3-4 godine najavio da će se administracija smanjiti za 40%. Međutim, ja sad gledam ono što je bila Palata Federacije, da je bilo savezni organi svi. Sada je to republičko. Onda, ne znam što je bio Savezni zavod za statistiku, sada je ta administracija republička. Puno nekih zgrada u gradu koje su bile neke predratne, onako lepe ili vile, veće vile ili lepe zgrade velike, sad se na njima vijori zastava republička, znači ponovo su tu neki republički organi. Dakle, ništa ni od smanjivanja za 40% administracije, a sve veći prostor je potreban toj glomaznoj.
Nisam siguran oko tog procenta, ali kako ste već pomenuli Mlađana Dinkića, čiji sam ja dugogodišnji saradnik i čiji sam član stranke, mogu da navedem primer, bio sam direktor Poreske uprave 2005. godine, slična akcija smanjenja broja zaposlenih u administraciji i 2005. godine otpočeta, tada je odlukom vlade bila intencija da se smanji administracija za 10%, ja kao direktor i moj resorni ministar Mlađan Dinkić tada najveće, da kaže, najbrojnije administracije u okviru Ministarstva financija, to je Poreska uprava, izvršili smo smanjenje broja zaposlenih za tačno 15%, dakle više od odluke vlade, kao primjer svima ostalima, i tada je Poreska uprava smanjena sa 8200 zaposlenih na 6800 zaposlenih. I to je jedino što se tada desilo. Dakle, jedino se u sektoru financija smanjio broj, opet reći ću sada posle svega, nažalost, možda je to bilo poslednje mesto gde je trebalo smanjiti broj izvršilaca, ali mi smo, poštujući tada odluku vlade, to uradili, ali jedini. Znači, nigde se to nije desilo.
Ali naknadno je došlo do
toga. U međuvremenu, naravno, je došlo do serija izbora, i kad god se dese izbori, imate i političku nestabilnost, imate, da kažem, jedan vakum i prazan hod administracije, koji ima i tu lošu posljedicu da dolazi do zapošljavanja novih garnitura. Svaki ministar sa sobom vodi deo svojih saradnika, što je potpuno prirodno, dolazi do smena čelnih ljudi u mnogim institucijama, i to kad se dešava često, na jednoj strani pravi problem kontinuiteta u reformama. Da biste sproveli reformu, morate da imate stabilnost i mora da postoji tim koji će reformu da sprovede od početka do kraja ili učestvovati makar u najvećem periodu, biti nosioc određenih reformi. Zbog čestih promjena i zakona i ljudi koji upravljaju institucijama, nama reforme idu vrlo sporo.
Gost Pres kluba je Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kako je vaša procena, koliko će u okviru recesije da ljudi da izgubi posao u Srbiji?
To je krajnje nezahvalna stvar da se da takva jedna procena. Niko u svetu još nije dao procenu razmera ekonomske krize. Krajem prošle godine, negde u septembru ili oktobru, objavljeno je zvanično, čini mi se da su Ujedinjene nacije dale procenu da će u svetu tokom 2009. godine bez posla ostati 20 miliona ljudi. Samo nekoliko meseci nakon toga nova procena ide čak i do 50 miliona na godišnjem nivou, što govori u prilog tome da niko, čak i od onih najodgovornijih u svetu u ovom trenutku, ne može da proceni razmere ekonomske krize. I kao što je saopštila Međunarodna organizacija rada, a ova kriza, globalna finansijska kriza, se sve više pretvara u krizu tržišta rada, odnosno krajnja konsekvenca i najozbiljnija posljedica jeste to da ljudi gube radna mesta, a to znači da su ugrožene desetine miliona porodica u svetu. Nacionalna služba zapošljavanja zaista vrlo pažljivo prati kretanje na tržištu rada i ja još jednom kažem vrlo odgovorno, mi u ovom trenutku ozbiljnih posljedica vidljivih nemamo. ima naznak u određenim sektorima da će biti problema.
Ali izgubilo je već oko 10.000 ljudi za posljednje 3
ljudi, je za 10.000 ljudi uvećan broj onih koji je na evidenciji nacionalne službe, što podatak sam po sebi nema nekakve posebne težine, možda ukazuje na jedan mogući trend u budućnosti, ali ja ću reći da je na početku ove godine bilo 785.000 nezaposlenih, danas ih je 726, znači 60.000 manje. Ali u ovom trenutku, realno u Srbiji, a moja obaveza da budem objektivan i realan, da izveštavam zaista krajnje odgovorno i profesionalno, o krizi se više govori nego što se osjećaju posljedice. A to ne znači da nećemo imati ozbiljne posljedice, po mojoj proceni, od polovine 2009. godine. Veliki izvoznici će se prvo suočiti sa manjim obimom narudžbina, njih na sreću ili
evo,
na žalost...
Evo, just ili je već zatvorio.
Ja kažem i na sreću i na žalost, što nemamo više velikih izvoznika, a na sreću u ovim okolnostima nema ih puno, pa će posljedice biti na vrlo ograničenom broju kompanija. Sama naša nepovezanost u svetske ekonomske tokove i svetske finansijske tokove je dovela do ovog kašnjenja u dolasku krize. Kao što kasnimo u svetskoj tehnološkoj revoluciji, u pozitivnim procesima, tako sada kasnimo u negativnim posljedicama krize. A to možete sami da zaključite, jer ste vidjeli da samo u jednom jedinom danu, u jednoj nedelji je kriza kao flash ceo svet prekrila, sve berze su odreagovale istovremeno od Tokija od Vašingtona i krenula su masovna otpuštanja širom Evrope i širom Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Japana. Kod nas, kažem, zbog ovih okolnosti je to nešto usporenije i ja verujem da ćemo imati manje posljedice. Najveće posljedice na globalnom nivou će imati najrazvijenije zemlje koje su veliki izvoznici, tu ubrajam i Kinu. Njihove narudžbine će da se smanjuju i oni će da zatvaraju pogone. Mi nismo veliki izvoznici, naša privreda je nerazvijena i sektor malih i srednjih preduzeća je malo fleksibilniji i čini mi se, još jednom kažem, to je neka moja subjektivna procena, razmere krize u Srbiji neće biti tako katastrofične.
Dobro, ali mi nećemo imati upravo zbog krize nove investicije ili ako i bude, bit će ih u manjem obimu nego poslednjih godina. To znači manje radnih mesta novih.
Potpuno ste u pravu, to je jedna loša stvar. Dakle, to se osjeća i po kursu. Priliv stranih investicija bit će vrlo usporen, bit će usporen privredni rast, procenjen rast sada može da se kaže gotovo je optimističan, iznad 3%, veliki znak pitanja da li će se i to desiti, a obim stranih investicija koji će biti smanjen imaće za svoju posljedicu i manje novih radnih mesta i manje šanse za srpsku privredu. I ono što je perspektivno velika opasnost i manje srpskog izvoza, to znači platni bilans plaćanja sa inostranstvom će i dalje biti nepovoljan. Mi već,
i do sad je bio.
Tako je, mi već decenijama imamo pokrivenost uvoza izvozom oko 50 ili ispod 50%, što je prava katastrofa, što će jedno morati da rezultira ozbiljnim posljedicama. Sada te posljedice nisu tako vidljive jer imamo relativno dobar priliv stranog kapitala kroz investicije i kroz prodaju, kroz proces privatizacije, tako da od 2000. godine do ove godine imali smo jedan konstantan priliv efektive, onda su došle banke koje su vršile dokapitalizaciju. Mi jednostavno nismo osjećali tu neravnotežu u bilansu plaćanja sa inostranstvom. Ona će doći do punog izražaja u godinama koja dolaze i imaćemo ozbiljne platno bilansne poteškoće ukoliko ne budemo na neki način uspeli da povećamo izvoz pre svega, a u krajnjoj liniji da smanjimo uvoz ako nismo u stanju da povećamo izvoz.
A što je vaša prognoza kad je kraj krize i kakav je kraj krize?
Iskustveno, dakle, kroz posmatrajući cikluse svetske ekonomije, takozvane krize hiperprodukcije koje se ciklično javljaju, mislim da je ovo klasična kriza hiperprodukcije, traju jednu do dve godine, a najduže tri, eventualno četiri, u zavisnosti i ne dolazi istovremeno u sve regione i ne odlazi kriza istovremeno iz svih regiona. Dakle, ide u određenim talasima. Procena je onih relevantnih stručnjaka svetskih da kriza može da traje najduže do tri godine Ono što mene na neki način čini nespokojnim, ali optimistom, jeste da su sve vlade sveta, svih ozbiljnih zemalja, vrlo ozbiljno shvatile krizu i da su mere koje su sada na snazi, da kažem na neki način, maksimalno efektno donete. Evo imate, nemačka vlada je već krenula, američki predsjednik Obama je paket progura 800...
Island promenio vladu.
Island promenio vladu, a sad ćete vidjeti da kažete, a u Srbiji ništa.
Da.
Ne. I vlada Srbije je donela svoj paket. To je jedno upumpavanje likvidnosti, pre svega kredita, opet na bazi tržišnih principa. Dakle, poslovne banke će tu biti lideri, država će da smanji rizik njihovih ulaganja i obnovit će kamate, što je dobro za privredu. Koliko će on pomoći privredi, zaista ostaje da se vidi, ali kad čovjek razmisli kako pomoći, jedini način jeste da se stave na raspolaganje finansijska sredstva pod boljim uslovima, a da se opet samim privrednicima bez neke prevelike državne intervencije da prilika da se snađu. I ono što je vrlo važno da se kaže, način na koji svet rešava krizu je potpuno suprotan od načina na koji Srbija mora da rešava krizu.
U kom smislu?
Upravo u smislu u kome sam govorio malo čas, vezano da smo mi aktivna uvoznica, da mi imamo vrlo mali izvoz. Znači, zemlja poput Srbije mora da štedi na svim nivoima. Znači, mora da smanjuje potrošnju. Zato što mnogo uvozimo da bismo smanjili...
Uvozimo i beli luk, videla sam.
Uvozimo svašta. A zemlje kao što su Nemačka, Sjedinjene Države, Japan, Kina, koji su veliki izvoznici, one moraju da forsiraju, da stimulišu sopstvenu potrošnju. Dakle, da daju građanima efektivu da troše novac i privredi da upumpavaju velike likvidnosti, da izdrže ogromne lagere. Srbiji u ovom trenutku čini mi se da je najjača mera, ja možda nisam neko ko je najodgovorniji u zemlji, ali mislim da je socijalni dogovor, socijalni pakt između države, poslodavaca i sindikata, odnosno zaposlenih, u ovom trenutku najvažniji u tom smislu, da država mora da se obaveže da će da smanji javnu potrošnju, odnosno da bude jeftina i da smanji svoje troškove u meri u kojoj je to moguće. To smo spomenuli na početku, da li kroz smanjenje administracije, da li kroz smanjenje troškova. Na drugom mestu, poslodavci da se obavežu da neće otpuštati radnike ili da će to da bude izuzetno. I na trećem mestu, da zaposleni, odnosno sindikati, budu svesni da moraju da prihvate da rade i za niže nadnice, odnosno zarade, i da ne štrajkuju. To vam je kao i u porodici. Kad se porodica suoči sa finansijskom krizom, i tu dolazi do izražaja i liderstvo. Neko mora da preuzme odgovornost. U slučaju na nacionalnom nivou, mislim da vlada mora da preuzme odgovornost i da sa partnerima napravi socijalni pakt u porodici, da li majka, da li otac, da li deca. Ja se uvek setim Bogdana Diklića kad lupi šakom ostao. Neko mora da osjeti trenutak i da preuzme stvari u svoje ruke i da kaže, da odredi pravila igre u novo nastalim okolnostima dok se one ne promene.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Misija Evropske unije u ponedljak u Beogradu najavio Božidar Đelić. Nema potrebe za poskupljanjem hrane, tvrdi Slobodan Milosavljević. Predstavnici Euleksa započeli od ponoći registraciju komercijalne robe koja ulazi na Kosovo. Najmanje 50 poginulih i 82 povređenih u požaru koji izbiju u kenijskom gradu Molo. U Beogradu trenutno 0 stepeni, tokom dana toplije, vetrovito, maksimalna temperatura 7 stepeni. I bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Želim vam Željko Tomić i Želimir Bojević.